sleep is keeping me away.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Karibu katika VOA Express kutoka hapa Washington, studio namba 15. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Leo hii basi tuna mambo mengi ya kukueleza wewe kijana, mwanamke, msichana, na kile ambacho kinaendelea katika eneo ulilopo. Hali kadhalika ndani ya VOE Express, kumbuka dakika hizi 30 huwa tunakuletea kipengele cha barazani, na kwenye barazani tumekuuliza, unadhani mitandao ya kijamii inachangia vya kutosha katika kuwaleta pamoja vijana kutetea maslahi yao? Basi tutakushirikisha kwa kukupigia simu au wewe kutupigia simu live hapa studio, na vile vile tutasoma maoni yako kupitia mtandao wetu wa Facebook. Tutakuwa pia tuna swali la barazani, ambapo hilo ni swali la leo, ambapo tumekuuliza maduka kufungwa Kariakoo Tanzania kulikoni? Burudani ya muziki pia inaambatana ndani ya VOA Express na habari za dunia, lakini kikubwa zaidi tutakachoangazia leo katika masuala ya vijana ni huko nchini Kenya. BMJ, kama tunavyofahamu, hali si shwari kule nchini Kenya mpaka wakati huu tunavyozungumza, ambapo maandamano ya vijana yamekuwa yakisambaa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo.
Ni kweli kabisa, Mkamiti Kibayasi, ulivyozungumza ndizo habari ambazo mara nyingi watu tunasema zinatanda kwenye mitandao, zinavuma kwenye mitandao ya kijamii. Nafikiri kote Afrika Mashariki na Kati, nimekuwa naangalia hata kwenye magazeti na vyombo mbalimbali vya habari, ni hali ilivyo katika taifa hilo la Kenya, ambapo vijana na waandamanaji tuseme jumla, wengi wao wakiwa ni vijana, walifanikiwa katika azma yao ya kuingia kwenye majengo ya bunge mapema leo, na hii ni baada ya mswada ambao umezua utata kuhusu hali ya fedha huko nchini Kenya kupitishwa na bunge, wabunge 195 nadhani, wabunge wapatao hizo nambari, alafu nitakueleza vizuri, lakini ni wabunge tu 106 ambao wamesema hapana katika mswada huo, na wale ambao ni wengi ndio wakasema ndio. Manake ni kwamba sasa mswada huo utapelekwa katika ikulu, kupelekwa kwake Rais William Ruto, ataamua kama atautia saini au hapana. Lakini ndivyo hivyo mambo yalivyo. Lakini sasa baada ya hapo ndio kumekuwa na visa mbalimbali, taarifa za vyombo vya habari, baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa zikieleza sasa hivi angalau watu wasiopungua 8 wamefariki kutokana na mashambulizi mbalimbali ambayo yanaelezwa kutekelezwa na maafisa wa polisi. Lakini kwenye laini ya simu sasa hivi tuko naye Joseph Njane, mwandishi wa habari wa Radio Citizen huko nchini Kenya. Joseph Njane, naambiwa kwamba labda tutakuwa na matatizo kimitambo, lakini ngoja tusikie kama tutasikia sauti yako. Karibu kwa VOA Express.
Asante sana, mjambo.
Nafikiri Joseph, tutajaribu tuungane na wewe tena kwa sababu hatukupati vizuri, lakini kwa sasa tutajaribu kukupigia tena Joseph, tafadhali. Lakini sasa Mkamiti Kibayasi, tuende Mombasa
haswa, ambapo mwandishi wetu Josephat Kioko yupo huko, anahudhuria maandamano haya yanayoendelea huko, na anaeleza kwamba ni maandamano makubwa zaidi kuwahi kuongozwa na vijana, yameshuhudiwa huko Mombasa, ya shinikizo la kukataa mswada mpya wa fedha unaolenga kuwatoza Wakenya ushuru wa juu. Na kuna sehemu kadhaa nchini humo ambazo maafa yameripotiwa, kama ulivyosema awali BMJ, ni kwamba waandamana ji wanane wameuawa kwa kupigwa risasi karibu na bunge la Kenya, ni kulingana na ripoti ya KTN pamoja na shirika la habari la AP. Basi Josephat Kioko, endelea kutufahamisha kile ambacho kinaendelea huko Mombasa.
Barabara za Mombasa tangu mapema Jumanne imefurika maelfu ya vijana kutoka sehemu mbalimbali. Wanakutana katikati ya mji na kuanza kuandamana. Malalamiko wanaosema ni kwamba mswada huu unaumiza kiuchumi. Wanataka bunge la kitaifa likatae kabisa mswada huu na kusiwe na sheria inayotungwa kutokana na mswada huu.
Umekasirika kwa sababu ya uchumi venye iko. Yaani mtu kama mimi ni mtu wa biashara. Hata ile license ya duka tunashindwa kulipa juu imepanda tayari. Hiyo financial bill peke yake inaenda kupatiwa kila kitu. Paini kama vijana hii generation yetu. Wale wamepita yao za hii yetu.
Sasa ni ujumbe gani mnatoa leo kwa serikali?
Watoe hiyo kitu, manake inaenda kutuumiza sisi kama wenye upcoming generation, inaenda kutuumiza.
Punguza mishahara ya wabunge, punguza mshahara wako, usimamie nchi.
Ni baadhi yao hapo wale ambao wanalamikia mswada huu wa fedha. Bunge linapiga kura kwa mara nyingine kupitisha ama ukataliwe. Malalamiko ambao vijana wanazua hapa katika maandamano haya ni pamoja na wenzao wanaosemekana kukamatwa na kuzuiliwa na polisi.
Naitwa Charles. Kwa sababu tuko hapa sieti kwa sababu tunafiaraha kuko hapa. We here kwa sababu sisi tunaumia. Kuna watu ambao hawezi kuja kuandamana na sisi, sawa, wao wamekuwa ki the government sijui imefanya nini, lakini wamekuwa ki abducted. Na tunataka waachiliwe.
Kwa majina naitwa Brenda. Tuko hapa sababu ya maandamano. Tunataka Ruto ashukishe uchumi chini, ametuumiza sana na tutamweka chini. Maandamano itasaidia sababu sisi ndio kusema. Tunakangara sana. Mikata shida. Pads amepandisha pads. Tutavalia vitambara kama wasichana.
Hivi mashamba yetu tunatetea. Shamba peke yake. Reject.
Kwa nini vijana hawa wadogo ndio sasa wamechukua mstari wa mbele Kenya nzima?
Lazima kuna deki kafungua macho, atuone vitu mbaya inaendelea. Unaona? Hii life mazembe kwa tricky, imekuwa hard.
Yes, tuko hapa ku represent vijana. How come you're taxing people when wanasoma? It is not right.
Walitenga pesa, wakasema kuna vitu wanaenda kurekebisha.
Kuna sehemu pia za mji ambapo usafiri umelemaza kwa sababu ya maandamano haya. Huu ni mfano tu wa mji ambao umeandaa maandamano kote nchini Kenya. Miji mbalimbali imeshuhudia maandamano makubwa sana na vijana hawa wanaojiita Generation Z. Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
Shukrani sana Josephat Kioko kwa ripoti hiyo, na tutazidi kukujuza mengi zaidi. Na wakati huo basi, wakati maandamano haya yanaendelea huko nchini Kenya, balozi za Russia na Marekani zimetoa ushauri kwa raia wa Marekani waliopo nchini Kenya kuchukua tahadhari kutokana na hali inayoendelea huko, ikielezwa kwamba maeneo zaidi ambayo yamekuwa na maandamano makubwa ni katika maeneo ya Eldoreti, Nakuru, Nanyuki, Nyeri, Kisii, Kilifi, Embu na Kericho.
Bila shaka, na hapo nilikuwa nimekuahidi msikilizaji nitapata nambari rasmi kule katika bunge la kitaifa. Wabunge 195 walipiga kura ya ndio na 106 wakapiga hapana. Manake ni kwamba mswada huo umepita, na kama nilivyosema kwamba hatua itakayofuata ni kwenda kwa Rais William Ruto, na yeye ataamua kama atatia saini au la. Kwa sasa turudi tena Joseph Njane kutoka Nairobi, mwandishi wa habari wa Radio Citizen. Njane, natumai tutasikizana sasa hivi. Tupe hali ilivyo hapo Nairobi ambayo ni mapya sasa hivi.
Na asante sana BMJ Mredi. Samahani kidogo kwa sababu ya trafiki, nadhani leo imekuwa ndivyo hivyo, network ilikuwa nzuri vile, lakini mambo ndio hayo. Lakini ulivyosema kwamba hapa Nairobi, bila shaka ulivyosema kwamba hali haijakuwa hali kwa sababu ya maandamano, ni sema ni Russia, amseto wa Russia, maandamano ambayo chimbuko lake lilikuwa ni kupitishwa kwa huyu mswada wa kifedha ambao ulipitishwa na wabunge muda mchache kabla ya saa saba za adhuhuri. Na ni kwamba kutokana hilo kumekuwa ni mbio kati ya maafisa wa usalama pamoja na waandamanaji ambao walikuwa wameapa kwamba wataingia katika bunge. Lakini kilichojiri ni kwamba mkuu katika maandamano hayo ni kuweza kupata mwanya wa kuingia katika majengo ya bunge, ambapo mamia ya waandamanaji wamepata nafasi ya kuingia kuvunja baadhi ya ua zinazoingia maua katika kumbi huu ama katika majengo haya ya bunge na kuingia katika lile bunge. kumeshuhudiwa uharibifu mkubwa ndani ya bunge, vile vile nje ya bunge, ikiwa ni maafa ya baadhi ya wanamanaji, na vile vile kumekuwa na majeruhi tatu mkabala na majengo haya ya bunge. Kuna kambi ya muda ambayo wanapokea matibabu wale wanamanaji, lakini ni kwamba kwao wale wanamanaji ni kwamba walikuwa wakionyesha ghadhabu zao kutokana na kupitishwa kwa ule mswada, wakishinikiza kwamba kusio na mabadiliko bali kuwe na kufutiliwa mbali kabisa kwa ule mswada wenyewe. Kando na uharibifu ulioshuhudiwa, maafa, majeraha, vile vile tumeshuhudia maafisa wa polisi vile vile wakikadiria hasara ya kuharibiwa kwa baadhi ya magari yao. Kuna baadhi ambayo yameteketezwa, na hasa lori ambalo limekuwa
nam. Naona bado mitambo sio shwari sana, lakini nafikiri tumemsikia hapo Joseph Njane kwa mafupi hayo. Kwa sababu naelezwa sasa mkamiti kwamba Josephat Kioko mwenzetu kule Mombasa tumempata kwenye laini ya simu. Josephat Kioko, ripoti yako tumeicheza hapa. Ulikuwa unazungumza, wengi walikuwa wanazungumza kwamba wangependa mswada huo uondolewe kabisa au ubadilishwe, ufanywe vile ambavyo wangependa kuona ukiwa, lakini sasa umeshapita. Nini kipya cha kutueleza kutoka hapo Mombasa?
Mawasiliano kidogo kwa njia ya simu yanakatika, lakini nikiwa katikati ya mji wa Mombasa, vile maandamano yalikuwa yameanza kwa njia ya amani asubuhi, naona kuna mabadiliko kidogo, kwa sababu yalianza kwa njia isiyo na vurugu, na hivi sasa kuna sehemu ambazo zinaanza kushuhudia vurugu, washaji wa matairi barabarani, mbio za paka nafanya baina ya maelfu ya vijana na polisi, kwa sababu ya kutaka kuondoa katika yale maandamano. Na niko na vijana wengi sana hapa karibu na mimi ambao wamefuatilia maandamano haya, na bado tangu asubuhi wako hapa barabarani.
Kioko, pengine hao vijana ulio nao jirani hapo bila shaka wanatusikia. Tungependa kusikia kutoka kwao nini hasa wanachokipigia debe kwa upande wao kama vijana kuhusiana na mswada huu wasiokubali.
Anakusikiza kwa makini hapa kijana wewe kwa jina la Wini, ajieleze mwenyewe. Wini, karibu.
Kama nimekusikia vyema, unasema kwamba
sasa Afrika Mashariki na tangu asubuhi naona mko barabarani, hali hii itaendelea mpaka saa ngapi? Hivi karibu giza litakuwa linatanda Mombasa. Ni mmoja wa vijana ambao niko nao hapa, na tukisoma hapa tayari wameanza kurusha mawe zaidi karibu na jumba la posta, na hali si nzuri, lakini hakujatokea matukio makubwa sana Mombasa kama tulivyoona Nairobi mapema leo.
Shukrani sana Josephat Kioko kutoka huko Mombasa, tutazidi kuwasiliana nawe kujua zaidi kile ambacho kinaendelea kwa jioni hii ya leo kuhusiana na maandamano hayo ambayo yamehamasishwa zaidi na kizazi kipya, wenyewe wanakiita Generation Z. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington. Ghasia zimezuka tena Jumatatu kwenye kisiwa cha Pacific kinachomilikiwa na Ufaransa cha New Caledonia, wakati hasira zikiendelea kuongezeka kutokana na mswada wenye utata wa mageuzi ya uchaguzi. Mamlaka zimesema waandamanaji walichoma moto kituo cha polisi na gari la kutoa huduma za dharura kwenye kitongoji cha Dumbea kilichoko kaskazini mwa mji mkuu wa Nomia, wakati ukumbi wa mji wa Comac uliopo karibu pia ukiteketezwa. Awamu hiyo ya karibu zaidi ya ghasia ilizuka siku mbili zilizopita baada ya Christian Tien, ambaye anaongoza harakati za uhuru akiwa na mwanaharakati wengine sita, walipelekwa Ufaransa ili kufunguliwa mashtaka ya kusababisha ghasia za awali zilizoanza katikati mwa mwezi Mei.
Marekani na washirika wake wakuu wa Ulaya walizozana na Iran na Russia kuhusiana na kupanua mpango wa nyuklia wa Tehran, huku Marekani ikiapa kutumia njia zote zinazohitajika kuizuia Iran yenye silaha za nyuklia katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Marekani, Ufaransa, Uingereza na Ujerumani zilishutumu Iran kwa kuendeleza shughuli zake za nyuklia zaidi ya viwango vilivyokubaliwa katika makubaliano ya mwaka 2015 yenye lengo la kuzuia Tehran kutengeneza silaha za nyuklia, na kushindwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kudhibiti nyuklia, shirika la kimataifa la nishati ya atomic.
Maafisa wa Gaza na wanafamilia wamesema kuwa shambulizi la anga la Israel leo Jumanne kaskazini mwa Gaza limeua watu 10 kutoka familia ya Ismail Haniya, kiongozi wa siasa wa Hamas ambaye anaishi nchini Qatar. Shambulizi hilo lilipiga nyumba moja katika kambi ya wakimbizi ya Shanti huko magharibi mwa Gaza City. Mashambulizi ya awali ya Israel katika vita hivi yameua watoto watatu wa kiume wa Haniya. Israel imesema kuwa imefanya mashambulizi ya anga yakilenga majengo huko Shati na eneo jingine kaskazini wa Gaza, ikiwa ilikuwa ikitumiwa na wanamgambo wa Hamas ambao walihusika na mashambulizi ya Oktoba 7 dhidi ya Israel. Mapigano ya karibuni yamezuka muda mfupi baada ya mahakama ya juu ya Israel kuamua kuwa jeshi lazima wanafunzi wa kuzima maandamano.
Na mkwingineko, Mali imewafunga jela wapinzani 10 wa serikali ya kijeshi, wakiwemo viongozi wa upinzani, kwa kuomba nchi hiyo irejeshwe katika utawala wa kiraia, mawakili waliambia shirika la habari la AFP. Mawakili wamesema watu hao 10 wakiwemo wakuu wa vyama vya siasa na makundi ambayo yalisaini tangazo la mwezi Machi wakiomba kurejea kwa demokrasia walishutumiwa kwa kufanya mikutano haramu na kupanga njama dhidi ya mamlaka halali.
Nasikia kiuzi wapita ikata, nasikia kiu ya makuli na washa.
Lava nakwambia, maji ni kibao moro unachokipata ndani ya VOA Express hivi sasa kutoka hapa studio zetu namba 15 mjini Washington. Matangazo haya pia unaweza ukayafuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. tunaingia katika kipengele cha barazani. Je, unadhani mitandao ya kijamii inachangia vya kutosha katika kuwaleta pamoja vijana kutetea maslahi yao? Maoni ya kolukuki na tutasoma kadri tuwezavyo. Casey Auhura, yeye yuko Hoima, anasema hapana, Facebook haina mchango katika swala hili. Asilimia kubwa sana ya vijana banyana banyana kwa bafana bafana, wote hawana ufikiaji wa mtandao juu ya bei ghali ya data na vile vile vipakalishi na viwambi gusa, yanamaanisha smartphones ni vya bei ghali.
Toka Mbagala, Simon Mashimba Malimi anasema yuko kule Mkwajuni, Songwe, Tanzania, anasema inachangia sehemu kubwa wenye akili ambao maslahi yao yanasaidia kupitia mitandao ya kijamii, wengine wanatumia ovyo.
Abu Aimani anasema jambo la kushangaza ni kuona kuna wanawake wanatumia mitandao kujiuza. Sasa yeye anasema hiyo chakacha ukiuza ina faida sana.
Safi kabisa. Namuona pia Sayenda Mabula Magesha, huyu mchangiaji wa siku nyingi akiwa kule Bariadi, Simiyu, Tanzania. Kwa njia hiyo anasema inaweza kuleta maslahi kwa vijana endapo wakiitumia kwa lengo hilo bila kufanya kwa kujifurahisha tu. Ndivyo hivyo, msikilizaji, ambavyo mmeeleza katika mitandao ya kijamii kuhusu swala hili. Endeleeni kuchangia pia kule kwenye ukurasa wetu wa Facebook, mjadala unaendelea. Mkamiti wanawaambia wasikilizaji kila wakati kwamba barazani haishii hapa kwenye show, lakini pia inaendelea kwenye mitandao. Kwa hivyo enda pale, utaona wengine wanasema nini, nawe pia utoe maoni yako. Tulikuwa tumeuliza, je, unadhani mitandao ya kijamii inachangia vya kutosha katika kuwaleta pamoja vijana kutetea maslahi yao? Twende wapi, Mkamiti?
Ni kupata burudani ya muziki. Binadamu ndio kibao cha muziki.
When I first made a weed in my bus, said some real shit, nigga.
Let's go. Ukiuliza kiatu ndo kitakwambia ni mambo mangapi mimi nimepitia, siwezi rudi nyuma, sitakalili njia. Yeah. Shakutana na mambo mengi ya dunia, ndo maana pana lipo nikikwamulia. Ushinda hata ukivaa nguo za kushindia. Amtaki kutuona mbele, kwa nwenzetu mnatakaje? Tulikotoka tulimwagia maji ya marage. Mnatumbia mabaya, kwani si tuliwafanyaji? Tumekoswa na vibaka, mnaomba tonge litukabe. Na kuna vitu mnavifanya bana, amfanyi poa. Kwa mawazo yenu mnazani mnanikomboa. Kila nikianzisha penzi mnapanga kulibomboa. Au mnataka Yesu arudi anikute bado sijaoa?
Tuoneane huruma, punguzeni hujuma, wakora tutegemee mtaua. Tuoneane huruma, punguzeni hujuma, wakora tutegemee mtaua.
Ukizani unanikomoa mimi, yomakura wengi usowajua, usombe pige goti chini wakusomee dua. Alhamdulillahi, Mungu nashukuru, pumzi unanipa silipi ushuru, nipate nikose siwezi kufuru, suru meniumba tembo na sio kunguru. Sina uoga, nini majo sipo ni nyota nioga, na wakijisumbua kuniroga watapoteza muda kama lota hili shoga.
Safi kabisa, ngoma hiyo unaipata, msikilizaji, mubashara kutoka hapa Washington DC. Wanamuziki hawa Harmonize wakishirikiana na Kontawa wanasema binadamu. Inatufikisha wakati ambapo tunaangalia masuala mengine. Leo tunacheki vipi kuhusu mambo ya
kama huna kazi.
Na hii leo Cindy Ogea ambaye ni kijana mwanamke mkazi wa Mombasa anafanya biashara ya kuoka keki, na amekuwa akitangaza biashara yake kupitia mitandao ya kijamii. Na hapa anaanza kwa kueleza alivyoanza biashara hiyo, na amezungumza na mwenzetu Patrick Ndwimana katika kipengele hiki cha kama huna kazi. Tumsikilize.
Niliweza kuanza biashara yangu ya kuoka keki out of a hobby miaka 6-7 iliyopita. nilikuwa nimepata ajira alafu ajira ikaisha na sikukuwa na any source of income. So out of hobby nikaanza tu ku practice kwa nyumba pole pole hadi nikakuwa na hiyo interest, alafu nikaenda kupata masomo kidogo kidogo kutoka wale wenye tayari wako kwenye hiyo industry, wakanishika mkono na kaanza ku back to majirani, marafiki kuwapatia, na walipoipenda nikaichukua hatua kama biashara, nikaanza kuifanya kama biashara.
So, kwa hiyo unauza hizo keki kupitia mitandao, hebu tueleze, au kuna watu kama vile wanataka kununua alafu unawapelekea nyumbani kwao, tueleze unavyofanya biashara yenyewe.
Biashara yenyewe sikukuwa na physical location, kwa hivyo nilikuwa naifanyia kwa nyumba ili watu niweze kufikia watu tofauti tofauti. Nikaona sitategemea majirani peke yake, kwa hivyo nikaweza kufungua page kwenye Facebook, nikaweza kuanza kupost kazi yote nitakayofanya na ipost pale, kazi yote nitakayofanya na ipost pale, nikaweza kufikia watu wengi kutoka maeneo tofauti tofauti, na nikaacha pia namba yangu ya simu. Kwa hivyo mtu akiweza akiona kazi yangu akapendezewa, ama nikiweza kujimarket kwenye mtandao sawa direct kwenye page yangu, wanaangalia wakipenda, naweza kupata kazi, anaofanya kazi ile. Alafu since watu wa mtandaoni wengine si majirani zangu, na offer delivery services to their places at a small fee.
Na vipi kufikia sasa, unaridhika, umefanikiwa, au bado kuna changamoto ambazo unakabiliana nazo?
Nashukuru kwa ile muda nimefanya, biashara imekuwa nzuri na nimeridhika. Hai ilhali tu ni kama past 2 years ndo kidogo biashara imekuwa chini kidogo, na kumekuwa na changamoto ya kifedha na kujiendeleza kwenye biashara, lakini twashukuru bado twapata. Nilipoanza nilikuwa nafanya peke yangu, lakini demand ilipokuja juu nikachukua kijana tu hapa mtaani mwenye hapo na ajira na alikuwa na interest, nikaweza kumfundisha yeye pia, wakati anapata pato lake kidogo na ananisaidia pia katika kuoka na sana sana kufanya delivery services.
Sawa kabisa, ni mambo. Na kama huna kazi, nafikiri kuna mengi ya kusoma, kujifunza hapo kutoka kwa huyo dada ambaye amezungumza hii leo. Jina lake Cindy Ogeya, akizungumza na mwenzetu Patrick Nduimana
katika masuala ya kuoka. Basi tuangalie swali la leo, maduka kufungwa Kariakoo Tanzania, kulikoni? Mwita Gregory anasema, Watanzania wenzetu, msianze vita na serikali yenu vyenye hamwezi maliza. Kuandamana Tanzania ni kama kupiga mzinga wa nyuki mawe, ni vigumu demokrasia.
Timi McQueen Rankilin, ana jina la kizungu kabisa, majina ya kizungu kabisa. Kodi kubwa, maisha yetu yanazidi kuwa magumu kupitia maelezo serikali, sijui itachukua njia gani, ila ukweli tumeshapotea katika dira.
Shazri Amilis, kikubwa ni kutokana na serikali kutotatua changamoto za wafanya biashara hao, nyingi zikiwemo na ongezeko la kodi nyingi ambazo hazina tija kwa maendeleo endelevu ya wafanya biashara.
Serikali inapora wafanya biashara kwa ongezeko la kodi na ushuru mbalimbali ambazo zinasababisha wafanya biashara kuumia kibiashara. Nafikiri mkamiti, kwa sababu ya muda tukomee hapo. Tumshukuru Mohamedi Musa Mtigita na mjukuu wa Magufuli. Na maandamano hayo ambayo wamekuwa wakifanya maandamano pia kutoka Kariakoo yamesambaa mpaka Mbeya na vile vile kule Mwanza. Ni kati ya habari ambazo tutakuwa nazo katika kipindi cha Kwa Undani.
Tunakamilisha VOA Express kwa sasa. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Mwongozaji wa matangazo haya ni Aida Isa. Uwe na wakati mzuri popote pale unaposikiliza VOA Swahili.